Dan po prazniku spreobrnitve apostola Pavla, največjega misionarja vseh časov, se spominjamo njegovih dveh najljubših učencev, Timoteja in Tita. Prvega apostol Pavel omenja v svojih 11 pismih in o njem pravi, da mu je pomagal pri evangeliju, kakor sin očetu. Tita pa pohvali, da mu je v skupni veri pravi sin in zato mu je apostol Pavel namenil posebno pastoralno pismo. Iz vseh teh pisem je čutiti, kakšna apostolska vnema je te tri može med seboj povezovala. Tudi apostolska dela govori na več mestih o Timoteju, tako da nam že iz svetega pisma odseva jasna podoba življenja in delovanja, pa tudi značaja in svetosti tega Božjega človeka. Timotej je bil rojen v Listri, v Mali Aziji, nekako tisti čas, ko je Jezus v Palestini nastopil svoje javno delovanje. Njegov oče je bil pogan, Grk, mati pa Judinja, materi Euniki in stari materi Loidi, da je sveti Pavel pohvalno spričevalo, da sta bili obe polni žive vere in da sta Timoteja od otroških let učili spoznavati sveto pismo. Le obrezati ga mati ni dala, po Mojzesovi postavi 8. dan po rojstvu. Apostol Pavel je najbrž že na svojem prvem misijonskem potovanju spreobrnil k krščanstvu Timoteja. Njegovo mater in staro mater. Kot sin judovske matere in poganskega očeta je Timotej pred postavo veljal za Juda in bi moral biti obrezan in zato je poskrbel Pavel, ko je na drugem misijonskem potovanju prišel v Listro. To je storil zaradi Judov, ki so bili v teh krajih. Vzel ga je s seboj na misijonsko pot po Mali Aziji in od tam v Makedonijo. Ko je bil Pavel jetnik v Rimu, se mu je pridružil tudi Timotej, ker ga Pavel omenja v svojih pismih, poslanih v tem času iz Rima. Kot svojega zvestega spremljevalca na svojih misijonskih potovanjih, kjer je apostolu Pavlu nudil pomoč pri izvrševanju njegovega poslanstva, je apostol Pavel okrog leta 65 v Efezu, glavne mesto Male Azije, posvetil Timoteja v škofa. V prvem pismu, ki mu ga je pisal kot škofu in svojemu namestniku v Efezu, mu posebej polaga na srce, ne tako nastopa, da nihče ne bo preziral njegove mladosti, ampak da bo zgled vsem drugim v besedi in vedenju. Podrobneje ga poučuje, kako naj se bori proti krivim naukom in skrbi, da se bo vera čista ohranila. Dalje ga poučuje, kako naj živi, da bo dober škof in vzoren dušni pastir. Priporoča mu, naj se utrjuje v pobožnosti in mu daje navodila, kako naj vodi in vzgaja posamezne stanove, posebno vdove. Nič čudnega, če je mladi škof jokal, ko je nastopil težavno službo in se je od njega poslovil izkušen učitelj, ki mu je bil doslej ob strani. Pa tudi Pavlu je bilo hudo, ko ni imel več pri sebi mladega zvestega, prisrčnega prijatelja. V drugem pismu Timoteju, ki bi ga mogli imenovati Pavlova duhovna oporoka Timoteju, je Pavel čutil, da ga bo iz jetništva v Rimu rešila samo mučeniška smrt. Je Pavel sporočil Timoteju, da si ga želi še pred smrtjo videti in se z njim srečati. Timotej ni odrekel prošnji svojega velikega učitelja. Pohitel je v Rim in tam bil verjetno od jeseni leta 66 do poletja 67 do smrti svojega učitelja. Potem se je vrnil v Efes v svojo škofijo. Iz Pavlovih pisem vemo, da je bil Timotej rahlega zdravja, toda v njegovem slabotnem telesu je bivala junaška duša. Skupaj s svojim velikim učiteljem je prehodil Timotej v službi evangelija skoraj ves takrat znani svet. potem pa do smrti modro vodil takrat največjo škofijo v Mali Aziji. Timotej je izvrševal delo evangelista in tako izpolnil svojo službo. Po starem soglasnem izročilu je umrl mučeniške smrti v Efezu. Velja za zavetnika pri boleznih želodca in drugih boleznih. Kot neutruden oznanjevalec krščanske vere in kot dober pastir svojega krščanskega ljudstva, naj bo zgled in priprošnik tudi današnjim voditeljem Svete cerkve. Ime Timotej je na slovenskem zelo redko, isto velja za skrajšano obliko imena Tim. Ob Timoteju pa spada med Pavlove učence še drugi današnji godovnik, svetnik sveti Tit, ki ga apostol Pavel pohvali kot pravega sina v skupni veri. Kakor Timoteja je tudi Tita izbral apostol Pavel za tovariša in sodelavca na misijonskih potovanjih, dvakrat za svojega zaupnega odposlanca v Korinčanom, za oznanjevalca evangelija v Dalmaciji in za škofa na izredno zahtevnem kraju na otoku Kreti. Apostol Pavel je Tita pridobil za Kristusa kot sina poganskih staršev, verjetno v Antiohiji. Pavel sam ga je krstil in ga zato imenoval pravega sina po veri. Videl je, s kakšno vnemo se je mladi Tit oklenil vere in življenja po njej in ga imel za živ dokaz, kako plemenite sadove rodi cerkev na drevesu spreobrnjenih poganov. Tit je bil Pavlov ljubljeni duhovni sin in njegov ponos. Apostol Pavel Tita pri krstu ni pustil obrezati po judovski postavi, ki so jo tedaj kristjani šteli za obvezno tudi zase. Apostol Pavel je hotel v smislu svojega posebnega poslanstva, naj po Božjem naročilu ponese Jezusovo ime pred pogane, da se ta izjema spremeni v pravilo. Poganov, ki stopijo v cerkev, naj ne veže več Mojzesova postava. Ko je apostol Pavel z Barnabom in drugimi sodelavci odšel na apostolski zbor v Jeruzalem jeseni leta 48, je vzel s seboj tudi Tita. Njegova navzočnost je vsaj posredno pripomogla, da sta apostola Jakob in Peter podprla Pavlov predlog, da se pri oznanjevanju evangelija poganom ne nalaga zahtev judovske postave. Tit je bil stalno ob svojem duhovnem očetu apostolu Pavlu. Spremljal ga je na njegovih nekaterih misijonskih potovanjih. Pavel mu je zaupal razne pomembne naloge, ko je šlo za mirovno poslanstvo v nekaterih cerkvenih občinah, kjer so izbruhnili prepiri. Tit je spretno in srečno opravil vse, kar mu je bilo naročeno, obnovil je mir in slogo v cerkvenih občinah, izkazal pa se je tudi v krščanski dobrodelnosti. Nazadnje ga je apostol Pavel postavil za misionarja in škofa na otoku Kreti, ki je bila tedaj velik otok, na jugu Egejskega morja važno in bogato središče ter žarišče omike. Za škofa na Kreti je Pavel Tita postavil leta 63. Na potovanju proti zahodu je zan sestavil pismo, v katerem mu razlaga, zakaj ga je pustil na Kreti. Iz tega kratkega pisma je najbolj znan tisti odlomek, ki se bere kot drugo berilo pri polnočnici. Razodela se je Božja milost, ki prinaša odrešenje vsem ljudem, Gospod je namreč blizu. Tit je ostal vzoren pastir vse do visoke starosti, kakor poroča zgodovinar Evzebij. Staro krščansko izročilo nam pove, da se je Tit popolnoma izkazal vrednega velikega zaupanja, ki ga je van stavil njegov ljubljeni učitelj apostol Pavel. Ostal je na Kreti vzoren in skrben pastir, ki je tudi svoje duhovnike spodbujal k zavetemu, zauzetemu, dušno-pastirskemu in misijonskemu delu. Dočakal je visoko starost in v mestu Gortini, ki se omenja kot sedež njegove škofije, umrl naravne smrti. svojim zauzetim in predanim misijonskim delovanjem je na svojih misijonskih potovanjih in kot voditelj cerkve na otoku Kreti mnogo poganov pridobil za krščansko vero in jih vzgajal v dobre ljudi, ki so kot kristijani pogumno stopali na pot Evangelija in v hoji za Kristusom potrebovali, da so zares zvesti in pogumni Jezusovi učenci. Svojim neutrudnim oznanevanjem evangelske blagovesti naj bo zgled tudi vsem današnjim dušnim pastirjem in vsem, ki so na različne načine vključeni v dušno pastirsko in versko vzgojno delo, da bo cerkev tudi danes prepričljivo oznanjala Kristusov evangelij, da ga bodo zlasti verni kristijani sprejeli kot luč in vodilo svojega življenja. Zgled svetih apostolskih učencev Timoteja in Tita naj spodbudi tudi poslušalce Radio Ognjišče, da bi v Kristusovem evangeliju našli upanje, tolažbo in moč za bogovdano življenje.